Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Με υγεία για εσάς και για τις οικογένειές σας. Αυτή η χθεσινή ιστορία με τον 89χρονο και τη διπλή ένοπλη επίθεση στον ΕΦΚΑ στο Κεραμικό και στα δικαστήρια στο πρώην Ειρηνοδικείο Αθηνών, που οδήγησε στο τραυματισμό 5 συμπολιτών μας, είναι χωρίς αμφιβολία μια συνταρακτική ιστορία. Κάτι δεν πάει καλά με την αστυνόμευση, κάτι δεν πάει καλά με τα μέτρα ασφαλείας. Και όλη αυτή η συζήτηση που έχει ξεκινήσει για το αν ευθύνεται η δικαστική αστυνομία ή αν ευθύνεται η ελληνική αστυνομία, αν ευθύνεται το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης ή το Υπουργείο Δικαιοσύνης, πρέπει να πω ότι για τους πολίτες είναι μια αδιάφορη συζήτηση. Διότι για τους πολίτες ελάχιστο ενδιαφέρον έχει ποιος ευθύνεται στο εσωτερικό της κυβέρνησης. Η ευθύνη ανήκει σε αυτήν. Και αν δεν μπορούν στοιχειωδώς να συνεννοηθούν μεταξύ τους, τα πράγματα γίνονται ακόμη χειρότερα. Υπενθυμίζει σήμερα η εφημερίδα Καθημερινή ότι πριν από λίγους μήνες στο ίδιο δικαστήριο, στο πρώην Ειρηνοδικείο Αθηνών, είχε εισέλθει στη δικαστική αίθουσα με όπλο στη ζώνη του πληρεξούσιος δικηγόρος διαδίκου. Και ζητούν βέβαια οι άνθρωποι, ζητούν οι δικαστικοί υπάλληλοι με ανακοίνωσή τους στη λήψη μέτρων για την απρόσκοπτη λειτουργία των δικαστηρίων και την ασφάλεια του προσωπικού. Αφήστε τώρα που τον έψαχναν επί 6 ώρες τον 89χρονο. Όσο έλουρος και να είναι κάποιος στα 89 του, το να τον αναζητούν οι αρχές ασφαλείας επί εξάωρο και να διαφεύγει και να τον βρίσκουν τελικά στο λόμπι ξενοδοχείου στην Πάτρα χαλαρό να χαμογελάει και βγαίνοντας να δηλώνει «θα με δείτε το βράδυ στα δελτία ειδήσεων», δεν νομίζω ότι συνιστά την κορυφαία επιτυχία των αρχών ασφαλείας. Για ψαχτείτε, παιδιά, για ψαχτείτε να δείτε τι πάει λάθος, τι πάει στραβά και να το διορθώσετε. Βέβαια, σύμφωνα με μερικούς συναδέλφους που αστειεύονταν χθες με τα γεγονότα, τον έπιασαν γρήγορα και ακύρωσαν τα βραδινά του σχέδια. Είχε πρόγραμμα ο παππούς για το βράδυ και το χάλασαν. Καλό είναι όμως να μην το αντιμετωπίσουν και οι αρχές ασφαλείας με το χιούμορ που το αντιμετωπίζουν οι δημοσιογράφοι, διότι ένας από τους πέντε, αν είχε χάσει τη ζωή του, θα μιλούσαμε αλλιώς σήμερα. Και βέβαια όταν τον έπιασαν ήταν πάλι με όπλο και γεμάτο όπλο. Τώρα θέλω να προτρέψω όσους φίλους και φίλες θέλουν να δουν τι σημαίνει υψηλή διπλωματία και υψηλή πολιτική, να δουν ή να διαβάσουν την ομιλία του βασιλιά της Αγγλίας, του βασιλιά της Βρετανίας, του Καρόλου, χθες στις Ηνωμένες Πολιτείες. Στο Κογκρέσο έστειλε δεκάδες μηνύματα προς τον Τραμπ με τόσο κομψό και έξυπνο τρόπο που το σχολιάζουν όλοι και που βέβαια σήκωσε στο πόδι όλο το Κογκρέσο να τον χειροκροτά και τους δημοκρατικούς. Ουσιαστικά ο βασιλιάς είπε στον πρόεδρο να είναι λιγότερο βασιλιάς. Αυτό του είπε. Και είναι, δεν είναι δικό μου το σχόλιο. Είναι κλεμμένο από Αμερικανό πολιτικό σχολιαστή που το έκανε λίγη ώρα μετά και ήταν χωρίς αμφιβολία το πιο εύστοχο σχόλιο που άκουσα για την ομιλία αυτή. Του είπε να είναι λιγότερο βασιλιάς. Ακόμη και το δώρο που του έδωσε, ένα καμπανάκι από ένα βρετανικό πλοίο που έλαβε μέρος στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο για να του υπενθυμίσει την συμμαχία των δύο χωρών και από πού ξεκίνησε, από πού έλκει την καταγωγή και σε πόσες δυνατές φάσεις της σύγχρονης ιστορίας οι δύο χώρες πορεύτηκαν μαζί, απαντώντας έτσι έμεσα σε όσα λέει ο Τραμπ για τους συμμάχους του, ακόμη και το καμπανάκι αυτό ήταν ένα μήνυμα, καθώς στο τέλος του είπε, όταν θέλετε να μιλήσουμε και να συνεννοηθούμε, αρκεί να το χτυπήσετε. Εδώ στο εσωτερικό της χώρας, χθες και σήμερα ασχοληθήκαμε και ασχολούμαστε με τα μηνύματα που έστειλαν με επιστολή τους στην εφημερίδα Τα Νέα 5 βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας για το επιτελικό κράτος. Προσωπικά την επιστολή τη βρήκα νερόβραστη, για να είμαι απολύτως ειλικρινής. Όταν ακόμη και ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, ο Κωστής Χατζηδάκης, λέει ότι σε ορισμένα σημεία η δική μου κριτική υπερβαίνει αυτή των 5 βουλευτών, καταλάβατε. Όμως ήταν σίγουρα ένα καμπανάκι για την κυβέρνηση και για τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί. Ένα καμπανάκι κυρίως σε ό,τι αφορά τις εσωτερικές δημοκρατικές διαδικασίες, τον τρόπο δηλαδή με τον οποίο αναπτύσσεται στο εσωτερικό της Νέας Δημοκρατίας ο πολιτικός διάλογος, που πάντοτε είναι χρήσιμος, γιατί επισημαίνονται λάθη, παραλήψεις, αβελτηρίες για να μπορούν στη συνέχεια να διορθωθούν. Αυτό το μήνυμα φαίνεται ότι έχει φτάσει ήδη στο Μέγαρο Μαξίμου. Είναι χαρακτηριστικό ότι έρχεται η κοινοβουλευτική ομάδα τις επόμενες μέρες. Τώρα για όσους κάνουν σκέρτσα στον σκέρτσο, είναι προφανές ότι χτυπούν το σαμάρι. Ο στόχος δεν είναι ο σκέρτσος, θέλουν να ασκήσουν κριτική προς τον Πρωθυπουργό και προφανώς επειδή δεν τολμούν, επιλέγουν να την ασκήσουν στο στενό συνεργάτη του. Γι' αυτό σας λέω νερόβραστα πράγματα που θα τα μαζέψει εύκολα ο Μητσοτάκης στην επόμενη κοινοβουλευτική ομάδα, αν δεν τα έχει ήδη μαζέψει. Το χθεσινό προσυνέδριο στο ναύπλιο της Νέας Δημοκρατίας μου δείχνει ότι μάλλον ήδη έχουν μαζευτεί. Και βέβαια σε μερικούς εκ των υπογραφώντων υπάρχουν και θέματα προσωπικής πικρίας. Ας μην τα αναλύσουμε σήμερα το πρωί. Αρκεί κανείς να δει ποιοι από αυτούς ήταν στην κυβέρνηση, ποιοι έφυγαν, πώς έφυγαν και ποια είναι η σημερινή τους σχέση με το Μέγαρο Μαξίμου. Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Τα ραδιοφωνάκια κολλημένα εδώ στο Real FM στους 97,8 για την Αθήνα και στο Ράδιο Θεσσαλονίκη στους 94,5 για την αγαπημένη μου πόλη, την Κούκλα. Νίκος Σαπρανίδης στη ρύθμιση του ήχου, Γιάννης Βασιλόπουλος στις μουσικές επιλογές, Ευανθία Τασοπούλου στη δημοσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής. Βάσια Κούτρα στο τηλεφωνικό κέντρο, στην επικοινωνία με τους ακροατές, 211-200-8200, ο τηλεφωνικός αριθμός του Real FM. Θα έχουμε τρεις εξαιρετικά ενδιαφέρουσες συνεντεύξεις σήμερα. Λίγο μετά τις 10.30, Γιάννης Παπαχρήστου, Διευθύνων Σύμβουλος του Υπερταμείου, σε μια πολύ σπάνια συνέντευξη. Δεν δίνει συνέντευξη συχνά και νομίζω θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Και στη δεύτερη ώρα της εκπομπής, Νάντια Γιανακοπούλου, υπεύθυνη του τομέα μετανάστευσης και ασύλου του ΠΑΣΟΚ, η βουλευτής, και Γιώργος Φλωρίδης, υπουργός δικαιοσύνης. Θα κουβεντιάσουμε μαζί του και τις εξελίξεις σε σχέση με τις δικογραφίες της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, αλλά και το θέμα της απόφασης του Αρείου Πάγου για τις υποκλοπές. Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, γρήγορα να σας δώσω μια εικόνα από τα πρωτοσέλιδα των σημερινών εφημερίδων. Ξεκινώ από τις πρωινές και την Καθημερινή. Ανοχήρωτα τα δικαστήρια. Η επίθεση του 89χρονου αναδεικνύει τα ανύπαρκτα μέτρα ασφαλείας. Ο τίτλος της Καθημερινής. Επιτελικές αναταράξεις στη Νέα Δημοκρατία. Η κριτική εκ των έσω και οι απαντήσεις. Προετοιμασίες για εκλογές και επιστολική ψήφο στο Υπουργείο Εσωτερικών. Και Κάρολος, μεγάλη φωτογραφία του βασιλιά της Μεγάλης Βρετανίας να ομιλεί στο Αμερικανικό Κογκρέσο. Κάρολος, άρρηκτος ο δεσμός μας με τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Ο ριζοσπάστης έχει τίτλο «Απεργία 1η Μάη στην τελική ευθεία τα συνδικάτα, κάλεσμα ξεσηκωμού στους χώρους δουλειάς». Ακόμη, στο στόχαστρο κράτους διοικήσεων οι αγώνες των φοιτητών. Δεν θα περάσει το σχέδιο καταστολής στα πανεπιστήμια, γράφει ο ριζοσπάστης, κριτήριο ψήφου στις 13 Μάη. Και ΕΔΙΕ φορείς, κορυφώνονται οι προετοιμασίες για το διήμερο αντιυπεριαλιστικής δράσης. Τέλος, από την πρώτη σελίδα του ριζοσπάστη διαβάζω «Υπεριαλιστικός πόλεμος στη Μέση Ανατολή, πεδίο σκληρής σύγκρουσης, ο έλεγχος των στενών του Ορμούζ». Πάμε στις απογευματινές εφημερίδες. Ξεκινώ από την Κόντρα που έχει τίτλο «Αντάρτικο διαρκείας από τους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας». Αποδομούν το επιτελικό κράτος, πυροβολούν τον Σκέρτσο. Αδύναμο το Μαξίμου να διαχειριστεί την πολυεπίπεδη κρίση, γράφει η Κόντρα. Και ο 89χρονος ρακοσυλλέκτης που ρεζίλεψε το κράτος. Μπαινόβγαινε οπλισμένος και ανενόχλητος στον ΕΦΚΑ και το εφετείο. Νέα αρνητική πρωτιά για την Ελλάδα, πάντα από το πρωτοσέλιδο της Κόντρα. Τελευταίοι στην αποταμίευση μεταξύ των Ευρωπαίων. Και η Ιθάκη στην Κρήτη, αντίστροφη μέτρηση για το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Τα νέα έχουν τίτλο «Ο Σκέρτσος απαντά με μήνυμα ανακοχής». Επιτελικό κράτος είναι το συνεργατικό κράτος που δεν δουλεύει σε φέουδα ή σε τιμάρια, λέει ο Υπουργός Επικρατείας, ενώ στην ίδια γραμμή αλλά με αστερίσκους είναι και ο Πρωθυπουργός. Ο μαγικός αριθμός 156 και οι νουθεσίες για χαμηλούς τόνους. Πόσο πιθανό είναι το ενδεχόμενο για νέες παρεμβάσεις ξανά από 5 βουλευτές. Ακόμη από τα νέα διαβάζω «Ο Κάρολος ο Τρίτος στην Ουάσιγκτον, ένας βασιλιάς στο Κογκρέσο». Μια ομιλία με παρενέσεις και προτροπές. Η απογευματινή νέα μείωση 1% στις εισφορές για περισσότερες προσλήψεις. Κλείδωσε από τον Ιανουάριο του 2027 για τους εργοδότες. Ακόμη, στήριξη Μητσοτάκη στο επιτελικό κράτος και στον υπουργό του στο προσυνέδριο. Δεν μπορεί να αποφασίζει χωρίς εμάς ο Σκέρτσος. Έχει ευθύνη και για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, η έκρηξη του παπά και η επιστολή των 5. Τέλος, από την απογευματινή διαβάζω, 89χρονος σε αμόκ, σε εύκα και πρωτοδικείο, μπαλάκι ευθυνών μετά το Far West. Η εφημερίδα Δημοκρατία άρχισε να ξυλώνεται το πουλόβερ του Μητσοτάκη. Η επιτελική ανταρσία των πέντε. Τι σηματοδοτεί η παρέμβαση ράπισμα από πέντε γαλάζιους βουλευτές κατά του Πρωθυπουργού, αλλά και του παράκεντρου που έχει στηθεί στο Μαξίμου. Ακόμη, ένας 89χρονος, γράφει η Δημοκρατία, εξευτέλισε κάθε έννοια δημόσιας τάξης στην καρδιά της πρωτεύουσας. Εισέβαλε με καραμπίνα σε γραφεία του ΕΦΚΑ και στο Ειρηνοδικείο, τραυμάτισε πέντε ανθρώπους και διέφυγε ανενόχλητος. Συνελήφθη τυχαία στην Πάτρα με περίστροφο στην τσέπη. Πριν από την επίθεση, έστειλε ογκώδη φάκελο με έγγραφα και καταγγελίες στη Δημοκρατία. Και ενεργειακός σεισμός, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα αποχωρούν από τον ΟΠΕΚ. Αναμένονται κατακλυσμιαίες αναταράξεις στην παγκόσμια αγορά πετρελαίου, τεράστιο πλήγμα για τα μέλη του καρτέλ, μεγάλος ευνοημένος ο Τραμπ. Ο ελεύθερος τύπος: μειώστε έως 30% το λογαριασμό ρεύματος φωτοβολταϊκά στο μπαλκόνι. Και τεράστια πρόοδος από το κράτο, για το κράτος από το 2019 στο 2026. Πρέπει όλοι να αναλογιστούμε πού ήμασταν αλλά και πού θέλουμε να φτάσουμε το 2030. Αποσπάσματα από την ομιλία του Πρωθυπουργού χθες στο προσυνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Είχε κάνει πρόβα επίθεσης ο 89χρονος, γράφει στην πρώτη σελίδα του ο ελεύθερος τύπος. Η εστία έχει τίτλο «Σύγκρουσης 15 βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας με τους κυρίους Μητσοτάκη Σκέρτσο». Αυτός είναι, λέει η εστία, ο συνολικός αριθμός των βουλευτών που υπέγραψαν την επιστολή κατά του επιτελικού κράτους, αλλά εδόθησαν στη δημοσιότητα μόνο οι πέντε εξ αυτών, για να μην προκληθεί αναστάτωσης δύο εβδομάδες πριν από το συνέδριο του κόμματος. Πήρε ομαδών κατά των μικρών πυρήνων και της υπερσυγκεντρώσεως ισχύως του Μαξίμου. Η εφημερίδα των συντακτών: ματωμένη καθημερινότητα, τα εργατικά ατυχήματα, νέο μαύρο ρεκόρ από την αρχή της χρονιάς. 37 θάνατοι στους χώρους δουλειάς το πρώτο τρίμηνο του 26, 22 το 25 συνδέονται με θερμική καταπώνηση. Η έρευνα της ΟΣΕΤΕ καταγράφει και 8 αυτοκτονίες εργαζομένων. Αλέξης Τσίπρας, πρωτομαγιά με το μανιφέστο του νέου κόμματος, λέει η εφημερίδα των συντακτών, και κυβέρνηση, πενταπλό χτύπημα βουλευτών στον Κυριάκο Μητσοτάκη. Το μανιφέστο έχει τίτλο σήμερα «Απίθμενο θράσος Τσίπρα». Πόσο ΣΥΡΙΖΑ απαξίωσε και έριξε στα βράχια τη ΔΕΗ. Η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ την παρέδωσε το 2019 με χρέη που άγγιζαν το 1 δις και δανεισμό πάνω από 4 δις. Σήμερα η κερδοφορία της είναι στα 2 δις και η χρηματιστηριακή της αξία φτάνει στα 6,5 δις. Λίγη τσίπα δεν βλάπτει, γράφει το μανιφέστο. Ακόμη, πάντα από το μανιφέστο, τρίτη φορά που Άριος Πάγος γκρεμίζει τα σενάρια συνωμοσίας για δίθεν κατασκοπία, σε ρόλο δικαστή ο τοξικός Ανδρουλάκης, γράφει η εφημερίδα, καταπέλτηση ένωση εισαγγελέων, οι ακραίοι χαρακτηρισμοί καλλιεργούν κλίμα απαξίωσης της δικαιοσύνης και κλονίζουν αδικαιολόγητα την εμπιστοσύνη των πολιτών στους θεσμούς του κράτους δικαίου. Η Political έχει τίτλο «Τριπλή γραμμή άμυνας από την κυβέρνηση, ανοιχτά μέτωπα και φίλια πυρά». Απάντηση Μητσοτάκη στους πέντε αντάρτες: χωρίς επιτελικό κράτος τα 36 δις από το Ταμείο Ανάκαμψης δεν θα είχαν επενδυθεί. Πώς το Μαξίμου ανασχεδιάζει τη στρατηγική του απέναντι στην αντιπολίτευση. Η Ελεύθερη Ώρα, εξπρές του Μεσονικτίου με την ελληνική σημαία στην Αγία Σοφιά. Τη Μεγάλη Πέμπτη, ζευγάρι Ελλήνων ξεδίπλωσε σημαία με το Βυζαντινό Αετό που έγραφε «Ορθοδοξία ή θάνατος» μέσα στο ναό, σύμβολο του χριστιανισμού, και έκτοτε ξεκίνησε η περιπέτειά τους. Το καθεστώς Ερντογάν τους συνέλαβε και τους κρατά σε ξεχωριστές φυλακές, με τον άνδρα να βρίσκεται στα βάθη της Ασίας, χωρίς κανείς να γνωρίζει πότε θα δικαστούν και τι θα απογίνουν. Και η ναυτεμπορική αχαρτογράφει το πεδίο η αγορά πετρελαίου. Η αποχώρηση των ΙΑΕ από τον ΟΠΕΚ, των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων από τον ΟΠΕΚ, δημιουργεί νέα δεδομένα στην παραγωγή και στις εξαγωγές. Χαμηλώνει κατά 13% η παραγωγική ικανότητα του ΟΠΕΚ. Ακόμη, Fitch Solutions, Standard & Poor's, καμπανάκια για την ελληνική οικονομία. Οι οίκοι αξιολόγησης, γράφει ναυτεμπορική, βλέπουν νέο πληθωριστικό κύμα και κατεβάζουν τον πύχη για την ανάπτυξη.